Casa Milan Podcast mau review match Milan lawan Newcastle United yang hasilnya imbang tanpa gol. Match itu berlangsung Rabu dini hari kemarin. Gua gak sempat nge-review di hari sesudahnya karena ada kerjaan langsung di pagi-pagi harinya. Jadi gak sempet gitu untuk bikin. Jadi baru sempat sekarang. Kenapa gue tetap bikin? Karena gue ngerasa ada beberapa talking point yang perlu sih di match ini. Dan ya pengen sedikit belajar masalah taktik sepak bola aja dengan gue coba membicarakannya secara sistematis dan runtut gitu ya. Terus, oh iya by the way, gue tahu sih, gue ngerti banget perasaan teman-teman Milanistis kalian yang sedang gedek-gedeknya sama pelatih Stefano Pioli gitu. Cuman kesel-keselnya ya. Ya gimana sih? Tolong jangan lampiaskan ke akun Twitter gue gitu. Gue kan kayak sempat nge-tweet jalannya pertandingan gitu. Ada aja yang bilang Pioli ini, Pioli itu dengan kata-kata kasar gitu. Gue bukannya antara setuju atau enggak setuju dengan pernyataan itu ya, gue enggak mencoba menanggapi itu. Tapi keep the positive vibes aja lah di akun Twitter gue gitu. Enggak usah kalau memaki-maki atau mencerca, mencaci itu ke tweet gue yang mana itu sebetulnya enggak dalam konteks ngebahas itu gitu loh, tweet tersebut. Gitu. Jadi kalau emang pengen memaki-maki seseorang di tweet, ya please enggak usah mention gue, itu aja sih permintaan gue. Mention aja orang lain atau siapa, kayak terserah lu. Atau nge-tweet sendiri no mention, terserah gitu ya. Tapi tolong jangan bawa-bawa akun gue aja. To keep the positive vibes gitu sih ya. Oke, sorry itu sebelum gue lupa aja gue ngomong kayak gitu. Jadi kalau dalam match sendiri ya, Newcastle United di bawah pelatih Eddie Howe ya, menggunakan formasi 4-3-3 seperti yang gue sebutkan di match preview. Sandro Tonali udah main lagi dari menit awal setelah absen dalam beberapa pertandingan di IPL sebelumnya karena cedera. Di international break ya. Dan kemarin di pertandingan sebelum match lawan Milan ini, waktu lawan Brentford, Tonali itu di bangku cadangan. Dan pas lawan Milan, Tonali itu bisa main gitu ya. Jadi kiper Newcastle United itu Nick Pope, bek kanannya Kieran Trippier, bek kirinya Dan Burn, dua bek tengahnya Fabian Schär dan Sven Botman, tiga gelandangnya, gelandang tengahnya Bruno Guimaraes, terus di kanan itu Sean Longstaff, di kiri itu Tonali, terus tiga penyerangnya di kiri Aaron Gordon, penyerang tengahnya Alexander Isak, dan di kanan itu, nah, kejutan diberikan oleh Eddie Howe, yaitu dia memasang Jacob Murphy, bukannya Harvey Barnes ya. Terus Colm Wilson juga dia cadangin untuk dikasih tempatnya ke Alexander Isak ya. Ya sementara Milan ya, Pioli menggantikan Reinders dengan Pobega, terus Chukwueze menggantikan Pulisic. Selebihnya sama ya, Tomori juga udah balik lagi ke line up untuk berduet dengan Malik Chow. Kalau dari jalannya pertandingan jelas ya, Milan itu menguasai pertandingan. Benar kata Stefano Pioli bahwa Milan itu menguasai bola, terus kemudian juga creating banyak gitu. Dan terbukti dari jumlah shotnya sampai 25 kali, 9 diantaranya mengarah ke gawang. Newcastle cuma 6 shot, 1 on target. Dan expected goals-nya itu Milan 2.05. Newcastle ya jelas di bawah 1. Artinya Milan itu sebetulnya bisa nge-convert 2 gol nih, andai finishing touch pemain-pemain depan Milan atau pemain-pemain yang lain itu lebih baik. Dan beberapa diantaranya bahkan kelihatan certain goal. Contohnya peluang dari Leao yang sebetulnya dia bisa square aja ke Chukwueze, tapi alih-alih itu dia memaksakan melakukan back heel. Terus ada juga peluangnya Radek Runik menghajar bola muntah tapi bola dihalau dari garis gawang oleh pemain Newcastle. Ada juga peluangnya Olivier Giroud, ada peluangnya Chukwueze, peluangnya Theo, peluangnya Pobega, ya Florenzi. Ya artinya banyak pemain Milan ini yang menghasilkan peluang gitu ya, baik ya creating mereka sendiri ataupun dari kerja sama tim ataupun dari set piece. Artinya sebenarnya Milan udah melakukan berbagai cara gitu ya untuk bisa ngejebol gawang lawan, tapi emang finishingnya aja nggak bagus ya. Dan gue juga bisa mengerti kenapa, karena adalah faktor atau dampak psikologis setelah dihajar Inter dalam derby itu. Psikologis pemain itu jadi kayak seperti terburu-buru untuk bisa menyelesaikan peluang gitu. Jadi tidak ada ketenangan gitu ya. Bisa creating, tapi kalau soal finishing dan mencetak gol itu kan lebih ke masalah ketenangan gitu ya, dan kematangan. Nah itu yang nggak didapat sih dari pemain-pemain Milan. Kelihatan grogi, kelihatan tertekan gitu. Yang mana itu adalah hal yang wajar setelah merasakan kekalahan telak hanya beberapa hari sebelumnya gitu. Ya emang ya gue sih bisa dibilang ini bukan 100% salah pelatih. Kalau udah kayak gini ya pelatih udah ya memberikan yang terbaik sih menurut gue kemarin Pioli di pertandingan itu, ya objektif aja gitu. Udah berusaha untuk keluar dari bayang-bayang kekalahan, terus kemudian bisa bermain dengan cara yang lebih positif gitu. Ya terus bagaimana pergantian pemain, soal approach-nya di pertandingan. Ya memang ada juga yang dipertanyakan kenapa Reinders itu mainnya kelamaan gitu. Maksudnya bukan kelamaan, kayak dia terlalu lama dimasukinnya di babak kedua, harusnya lebih cepat gitu. Terus tidak sedikit pula yang meragukan Chukwueze ya, padahal ini kan baru match pertama dia ya, debutnya sebagai starter, dan debutnya itu dijalanin dalam periode yang sedang tidak mudah gitu sih. Ya gue mencoba memahami dari sisi itu aja, ya kita cobalah kasih kesempatan gitu ya. Terus dari sisi tactical ya gue bisa bilang Newcastle itu di awal-awal ya, di menit-menit awal itu agresif banget dalam ngepres. Mereka bahkan menggunakan 6 pemain untuk ngepres. Alexander Isak itu paling depan ya untuk mengganggu 2 center back. Terus 5 pemain itu di belakangnya ya, yaitu Tonali dan si Sean Longstaff itu di flank. Terus di half space-nya itu Aaron Gordon dan Jack Murphy. Terus kemudian satu lagi Bruno itu selalu menempel Radek Runik. Ya ini emang dilakukan untuk menyulitkan Milan dalam melakukan build up, menutup passing lane gitu. Jadi mereka ini melakukan high block pressing dengan numbers, with numbers gitu ya. Mencoba untuk menghambat build up Milan. Yang dilakukan apa? Ya akhirnya Mike Maignan itu ngasih bola entah itu ke Theo ataupun ke Ruben Loftus-Cheek. Theo tuh di kiri, Loftus-Cheek itu bermain melebar ya. Dia untuk bisa menang duel lawan Tonali, dia bermain lebih melebar karena pada praktek ya setelah bola itu dikasih ke tengah ke Krunic. Nah, pemain-pemain Newcastle yang tadinya polanya agak menyebar, ini kemudian lebih mengkompak, merapat gitu. Mereka nge-squeeze pemain-pemain Milan. Nah, dengan cara mengalirkan bola lebih cepat, itulah mereka bisa keluar dari pressing itu. Jadi Krunic dapat bola, bolanya itu kemudian dia di-pressing. Krunic kembalikan ke Mike Maignan. Terus abis itu Mike Maignan ngasih lagi ke si Loftus ataupun si Theo. gitu. Dari situlah kemudian bola itu di carry ke depan, dibawa gitu ya, baru kemudian dikreasikan ya dengan permainan-permainan 1-2 ya, permainan dengan dribble-dribble, terus kemudian dengan umpan-umpan silang dan lain-lain gitu ya. Itu kemudian kreasi pemain-pemain menyerang lah gitu. Dan ya seagresif-agresifnya pressing yang dilakukan oleh Newcastle dengan high block itu, ya nggak apa ya, intensitasnya juga nggak bisa kuat gitu, nggak bisa terus kuat. Artinya pressing dengan cara seperti itu tuh lebih capek sih. Dan ketika berhasil ditembus, mereka tuh harus balik cepet gitu. Yang mana itu kembali menguras energi lagi. Gitu, mereka harus balik cepet untuk melapis pertahanan ya. Dan itulah yang kemudian membuat skema pressing mereka itu jadi rada berubah gitu kan. Setelah kemudian Milan itu berhasil sedikit demi sedikit membongkar skema pressing itu. Dan ini kemudian menghasilkan banyak sekali peluang sih. Ya cuman satu lagi yang itu yang gue bilang, yang tadi gue bilang, kembali lagi ya ini ada psychological pressure gitu ya, yang terjadi pada pemain-pemain. Nah terus di babak kedua kondisinya juga kurang lebih sama ya, tapi dengan stamina yang udah makin tipis gitu. Setelah pertandingan derby yang melelahkan itu, ya tentunya intensitas juga jadi kurang gitu ya. Ya memang perkara Chukwueze yang diganti, bukannya Leao yang diganti. Terus kenapa Reinders mainnya terlalu lambat ya, masuk menggantikan Pobeganya dia kelamaan. Terus Olivier Giroud yang kelihatan frustrasi juga gak diganti dan lain sebagainya gitu ya. Yaitu ya gue sih gak tahu ya, itu Pioli lebih bisa ngelihat itu daripada kita-kita semua. Gue sih ngeliatnya gitu sih. Ya walaupun gue juga kayak sempat mikir ini Leao diganti aja gak sih harusnya gitu. Pas terutama di babak kedua menit-menit ke 60-an lah gitu, harusnya taruh aja Pulisic atau Okafor di situ coba ya. Yeah, but we'll never know what was really happen gitu ya. Yeah, anyway ya, yeah, pemain sebenarnya udah memberikan segalanya gitu ya. Dan bahkan ketika Mike Maignan itu mengalami cedera dan Loftus juga mengalami cedera ya, itu sebetulnya pemain-pemain Milan itu tidak kehilangan fokus terhadap pertandingan ya. Semangat mereka masih terjaga dan mereka masih berupaya gitu ya. Sportiello itu dia bagus kok ya, he's good at quite good lah as at using his feet gitu ya. Dia juga melakukan ada satu penyelamatan di menit terakhir ya, yang mana itu a good sign gitu ya, and a good debut for him in Champions League with Milan. Begitu juga Yunus Musa ketika dia dimainkan ngegantiin Loftus-Cheek. Tadinya sempat ragu juga ini bocah apa bisa gak nih tampil bagus. Ternyata bisa, dia beberapa kali mengecoh si Dan Burn ataupun pemain-pemain Newcastle lainnya yang memarking dia gitu. Dia punya speed, dia punya apa confidence, dia bisa melakukan step over, menggocek, mengirimkan umpan silang yang cukup baik juga. Ya ini a good sign lah. Menurut gue dia juga perlu diberikan kesempatan. Ya salah satu good point dalam pertandingan itu adalah Yunus Musa sih menurut gue. Ada 2-3 promising movement yang dia lakukan gitu, yang patut dia apresiasi, yang siapa tahu bisa jadi solusi gitu di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya gue sih menilainya seperti itu ya. Dan apa yang dilakukan Pioli itu udah di pertandingan lawan Newcastle kemarin itu udah benar. Benar dia bereaksi seperti itu, bahwa benar tim itu sebetulnya udah bermain ingin mencari kemenangan gitu ya. Dan ya approach-approach lainnya udah benar, cuman emang masalah finishing dan ya sedikit pergantian pemain yang gue sendiri juga agak mempertanyakan. Ya itu aja sih ya. Tapi gue ngerasa yakin tim ini bisa bounce back ya pada akhirnya gitu ya. Ya dan semoga aja ini terjadi dengan cepat. Kalau enggak ya, tekanan makin tinggi gitu, ekspektasi fans itu makin tinggi dan makin gak sabaran gitu. Dan ketika hasil-hasil near kemenangan itu terus berlanjut, maka psychological efeknya akan semakin berasa gitu ya, akan dampaknya semakin besar, dan dikhawatirkan ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu sih menurut gue. Ya kurang lebih sih itu sih, sorry kalau emang gak, mungkin gak setuju atau gak sejalan dengan opini gue, terserah gitu ya. Dan ini sih cuman dari personal view gue gitu ya, yang ngebikin konten ini gitu aja sih. Apalagi ya, besok Milan akan lawan Hellas Verona di weekend. Ya kita nantikan apakah Yunus Musah akan main dari pertama atau Chukwueze main lagi atau Pulisic mendapatkan kembali tempatnya, Reinders juga gimana ya, atau Yasin Adli bakal gimana, terus apakah Olivier Giroud akan diistirahatin, ya we'll see about that. Apapun itu ya semoga hasilnya bagus lah. Ya gue rasa itu aja sih yang mau gue sampein, kurang lebihnya sorry, dan sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya dari Kasabelan Podcast. Bye.